Вітаю вас, брати і сестри. Знову хочу запросити вас до читання і слухання Божого Слова. Ми будемо продовжувати досліджувати життя Ноя. Поки що ми про Ноя говоримо, роздумуємо, і нам це важливо з позиції того, що ми говоримо про праведника. Бог його називає праведником. Він один із самих видатних праведників, яких Господь підкреслює те, що вони праведники. Пам'ятаєте, про Даніїла згадується, і про Ноя, і про Іова. І от Ной один з цих самих видатних праведників, про них Єзекіїль так написав. І ми сьогодні продовжуємо говорити про нього, яка доля праведника, який вплив праведності по вірі на життя Ноя в даній ситуації. Пам'ятаєте, ми говорили, що в цілому, взагалі, на землі нема праведників. Є грішники, але Господь робить людей праведними через віру. По-іншому не бувають праведниками. Ми цю істину маємо запам'ятати, завжди стверджувати в своєму серці, і ми маємо знати. Так говорить Біблія. Всі згрішили і позбавлені Божої слави, і праведниками люди стають лише по вірі, коли віра в Бога, в Його слова, в жертву Ісуса Христа зараховується людям праведність, вміняється, зараховується, іншого шляху нема. І оця праведність по вірі впливає на життя людей. І тому протягом останнього періоду, коли ми говоримо про Ноя, ми говоримо про вплив цієї праведності. Ми не тільки про вплив, ми говорили і про причини, і про вплив, і про наслідки говоримо. Вплив праведності. Це дуже важливий момент, як праведність по вірі впливає на життя Божих людей. І тому ми знаємо, що Ной праведний по вірі. Ми це стверджуємо на підставі Божого Слова. Саме Боже Слово це пояснює євреям. 11 розділ, 7 вірш, пам'ятаєте, там говориться, що він праведник, якого Бог визнав праведником з віри. Вірою Ной, навчений об'явленням небесним про те, чого не бачено ще, збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій. Нею він, вірою, осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри. Ось саме Слово Боже толкує Слово Боже. Тобто Писання толкує Писання, цей принцип, який стверджує праведність по вірі. Ми читали про те, що джерело цієї праведності – Божа благодать. Тобто так просто люди не стають праведниками навіть по вірі. От Господь дає благодать. Він здобув, або в російському перекладі обрьов благодать, отримав її, від Бога здобув цю ласку, і Господь дав йому її. Завдяки тому, що він мав цю благодать і мав цю праведність з віри, він міг ходити з Богом наперекір всьому тому, що відбувалося навколо нього, от, що відбувалося з ним, що відбувалося серед людей. Він ходив з Богом, ходив постійно з Богом, жив з ним. Так живуть праведники живуть з Богом. І це той процес, якому ми маємо від Ноя вчитися, ходити з Богом. В російському перекладі «ходив перед Богом». Праведник, який вірить в Христа, який з віри має цю праведність, він слухається Бога. Його надія на Бога непохитна, він уповає на Бога і на Христа. Особливо це йому потрібно і підкріпляє його в період лиха, коли через величезні складні випробування праведник проходить, а всі праведники проходять через випробування, Господь про це сказав. І тому це відбувається. Праведники поклоняються Богу. Пам'ятаєте, тільки він вийшов з ковчега, в нього було все необхідне для того, щоб звершити поклоніння, принести жертву Богу. І ми говорили, яке значення це має для нас. Ной правдивий, щирий, справжній поклонник Богові, і Бог це відмічає. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливий такий аспект або вплив праведності на життя. По-іншому не буває. Коли людина стає праведною по вірі, то вона має стосунки з Богом, основані на завіті. Завітні стосунки з Богом. Праведник в завітних стосунках з Богом. Ось про це ми говоримо сьогодні, і я хотів би, щоб ми прочитали текст Божого Слова, який говорить саме про це. Ми звернемо на це увагу. От, будемо уважні і слідкуємо за тим, що говориться саме про ці речі. Але почнемо з поклоніння, з того, що минулого разу ми говорили, читали, зокрема, з 8 розділу книги «Буття», з 20 вірша починаємо читати. «І збудував Ной жертівника Господеві, і взяв він з кожної чистої худоби і з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовляв, я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І каже, більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, літо й зима, день та ніч не припиняться. І поблагословив Бог Ноя і синів його, та й промовив, плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину я віддам вам усе. Тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його, не будете ви споживати, а тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, із руки кожної звірини буду жадати її, із руки чоловіка і руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто вилє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтеся на ній. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи, «А я ось свого заповіта укладаю, я з вами та з вашим потомством, і з кожною живою душею, що з вами, серед птацтва, серед худоби, серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу, до всієї земної звірини. І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, більше не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв, оце знак заповіту, що даю я його вам поміж мною та вами, поміж кожною живою душею, що з вами, на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею. І станеться, коли на землю я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. І згадаю про свого заповіта, що між мною і між вами, між кожною живою душею, в кожному тілі, і більш не буде вода для потопу, щоб вигубити кожне тіло. І буде веселка в хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. І сказав Бог до Ноя, це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Ось такий уривок з писання і така розповідь про Ноя, але більше, якщо ви помічаєте, більше в центрі уваги цього всього знаходиться сам Господь. І тому ми, коли говоримо про завіт, ми дуже багато будемо звертати увагу на самого Господа, на Бога. Ми його пізнаємо, пізнаючи те, що відбувається в житті Ноя. Ми звертаємо на нього увагу, тому що він є центром всього. І тому про сутність завіту спочатку ми поговоримо, що таке сам завіт, що він себе представляє взагалі, що таке завіт. Як ви чули, були уважними, то я читав з перекладу Огієнка, і він застосовує слово «заповіт», не «завіт», а «заповіт». Ми маємо розібратися трошки з цим, тому що в деяких перекладах «завіт», в деяких «заповіт», наприклад, в Хоменка застосовується слово «союз», взагалі єврейське «берит», а грецьке «діатеке». Мають вони два значення, поєднані в одному слові – і «заповіт», і «завіт» або «союз». Яка різниця між цим? Заповіт – це розпорядження заповітника, яке набуває силу після його смерті та визначає долю його майна. Зрозуміла ідея, скажімо, коли заповітник робить заповіт, який вступає в силу після того, як він помер, після того, як його не стане. Коли ми говоримо про нинішню ситуацію, коли ми торкаємось саме завіту і хочемо це пояснити, то в завіті є, або в цьому союзі, є різниця? Різниця полягає в тому, що ті, хто вступають в завіт, вони всі живі. І завіт діє під час їхнього життя. І коли ми говоримо, забігаю наперед, про наш завіт з Христом, то саме воскресіння Христа є для нас основою для стосунків з Ним, для угоди з Ним. Тому оцей завіт – це угода між двома, як мінімум, учасниками, в якій визначені і мета, і умови, і права, і обов'язки сторін. Тобто, коли ми говоримо про завіт, то ми маємо розуміти, це угода. І зараз, коли ми говоримо про Ноя і відразу думаємо про себе, то між нами і Богом є завіт, між Богом і Ноєм є завіт, завітні стосунки, тобто угода між цими двома особами, учасниками. І там все визначено, і мета цієї угоди, і умови, і права та обов'язки сторін. Коли ми досліджуємо біблійний завіт, взагалі, коли в Біблії описані завіти, наприклад, завіт з Адамом, тепер завіт з Ноєм, він мало відрізняється, незважаючи на те, що завіт з Адамом, він заключався ще до гріхопадіння, а потім заключається завіт з Ноєм. І оця урочиста угода між Богом і людиною відбувається. І як бачите, в житті Ноя, в історії Ноя, це почалося з поклоніння все. Починається з жертвоприношення. Проливається кров тварин. І тому, коли мова йде про завіт, то потрібно підкреслити, що це не просто така угода, контракт діловий, який підписують люди один з одним, коли мають якісь ділові стосунки. Це узи, скріплені кров'ю, тобто це угода вічна на все життя, на всю історію, скажімо. Це ми маємо чітко, ясно усвідомлювати і розуміти. Так що, що таке завіт? Завіт – це союз або угода між різними людьми, між різними особами, учасниками цього завіту. Це урочиста угода. Тобто це не відбувається просто на ходу, йшли ми попутно, їли морожено і про щось домовились. Це урочиста угода, тобто це особливий урочистий момент, це не просто таке щось другорядне. От. Це, ну скажімо, те, що стосується, навіть ми можемо порівняти в сучасних умовах, це дуже нагадує сімейний завіт або сімейний союз, це урочиста угода. Це не просто так по дорозі десь, скажімо так, або, знаєте, як зараз, на жаль, і це ознака останнього часу, і ознака відступлення від Бога, ознака втрати благословіння, коли відбувається, вибачте, брак під плотом, а свадьба потом. От. То такі події, як зараз модно, і це відбувається, це прокляття, і ми маємо розуміти, що ці речі мають виправлятися Божими дітьми, наскільки тільки це можливо, ми маємо впливати на цю ситуацію. Завіт – це узи, скріплені кров'ю, і це особливий час, особливий момент, і це пов'язано з поклонінням Богу, з поклонінням Богу. Жертвоприношення при заключенні завіту в Старому Завіті був обов'язковим ритуалом, який заключався, і нема завіту з Богом без поклоніння. Якщо нема поклоніння – в нашому серці нема жертовника Богу, ми не знаємо Бога особисто, ми не прийняли Його. Якщо Він не являється нашим Богом, якщо в нас поклоніння ще нема, то нема змісту ні в якому завіті. Завіт неможливий. Завіт неможливий. Це важливі такі речі, коли ми говоримо про завіт в цілому. І тому давайте ми прослідкуємо цю послідовність, як все відбувається, і що відбувається, коли Бог приходить в життя людей і заключає завіт. Що було до цього, що після цього? Кожен завіт з Богом базується на Божій ініціативі. Бог проявляє ініціативу. Не люди, а Бог. Немає завіту з Богом без Божої участі, без Його ініціативи, без Його рішення. Тому, коли ми говоримо, і зараз не буду детально на цьому зупинятися, про доктрину вибрання в контексті завіту, не можна відкидати доктрину обрання, якщо ми хочемо говорити про завіт. Завіт базується на тому, що Бог вибирає тих, з ким Він буде вступати в завіт. По-іншому не буває. Навіть ті, з ким Господь вступає в завіт, але вони вибрані, але вони не знають про це, або відкидають це, що вони вибрані. Це вже друге питання. Вони мають почути, що завітні стосунки базуються саме на тому, що Господь перше створення світу вибрав тих, з ким Він захотів мати справу. Після того, що відбувається далі? Після вибрання йде відкриття або об'явлення. Бог об'являє себе якимсь чином. Бог показує себе людям. Бог показує себе мені і вам. І всі, хто прийшли до Нього, і хто Його знають, спочатку було відкриття. Бог відкрив себе. Він відкриває частіше всього через Слово. Через Слово відкриває себе. Він відкриває через творіння себе. Господь відкриває себе. Потім Він дає себе пізнати. І це вже починається процес, про який ми говоримо, появляється віра. Віра не буває без Божого попереднього відкриття. Віра приходить в результаті Божого об'явлення, Божого відкриття. Приходить віра, і вірою ми пізнаємо. І так і в 11 розділі до євреїв, цей розділ, знаменитий розділ віри, так і говориться, вірою дізнаємося, або вірою пізнаємо, вірою знаємо, що Бог є, і що Він створився, і так далі, і тому подібне. Через віру Бог пізнається. Тому ще раз, спочатку, Боже вибрання, воно перед всім. Це Його рішення. Це суверенний Бог приймає рішення відносно того, щоб мати з нами справу. І тому, якщо кожен з нас, хто тут є, визнає себе віруючим і каже, я вірю в Бога, то все почалося не з того, що ви повірили, все почалося з того, що Господь сказав, я приймаю рішення, моя благодать на цій людині, я відкрию себе їй. І потім подарую їй віру. І через віру вона мене буде пізнавати, дізнаватися про мене. І не тільки просто дізнаватися, вона буде наближатися до мене, тобто мати зі мною стосунки. І коли це відбувається, коли появляється віра, за вірою слідує поклоніння. Люди починають Богові поклонятися. Тобто перше все вони враховують, що Він є, вони ходять перед Ним. Він на кожному місці, Він спостерігає за ними, за їхнім життям. Він живе з ними і допомагає їм, Він їх підтримує. Вони Йому поклоняються. Життя в Його присутності – це і є поклоніння. Життя в Божій присутності – це і є поклоніння. І ми маємо пам'ятати про це і враховувати, що Господь таким чином пояснює нам, який принцип стосунків з Ним. І тоді, після того, як є поклоніння, коли є поклоніння, тоді заключається завіт, є урочиста угода. Ми маємо знати наступне. Коли ми говоримо про Божий завіт, ми маємо розуміти, що Бог являє себе, відкриває, показує саме в завіті. В завіті. І тому ми це слово «беріт», єврейське слово, або в грецькому тексті «діакате», ми маємо розуміти, воно дуже важливе, воно дуже значиме в Божому Слові, воно дуже має велику вагу. І тому ми, коли ми сьогодні досліджуємо це і бачимо Бога, який ініціює завіт, то в нас є така можливість і є така потреба пізнавати Бога завіту, чим ми сьогодні і займаємось. Ми слухаємо про Нього, читаємо про Нього, і ми роздумуємо над тим, який Бог завіту. Саме перше, на що я хотів би звернути увагу, говорячи про Бога завіту, що Він суверенний Господь, який встановляє завіт. І ми читаємо декілька раз про це. Декілька раз, коли ми відкриваємо цей же 9 розділ, то в 9 розділі помічаємо в тому ж 9 вірші, «А я ось свого завіта укладаю, я з вами та з вашим потомством по вас». Ось що Господь говорить, що Він укладає, Він постановляє оцей завіт. Не люди, а Він. Не Ной якимсь чином подавав сигнали на небо, не знаю яким, там костри розжигав, там вогнище палив, чи якісь стріли запускав. Господі, завіт хочу. Він покладає завіт. Господь покладає завіт. Він установлює завіт. Це Його ініціатива, Господь. В 11 вірші ось що ще сказано. «Я укладу завіта свого з вами». Я укладу завіта, я поставлю завіт. 11-й вірш. Це говорить про цю суверенну Божу владу. Він встановлює завіт, і по-іншому не буває. По-іншому не буває. Помітьте, що завіт з Ноєм, не завжди так буває, але в даній ситуації завіт з Ноєм заключався в односторонньому порядку. Це односторонній завіт. Божа ініціатива, Божа постанова, Боже рішення, Боже вибрання, і ніяких, в принципі, умов не ставиться для Ноя. Йому не говориться про те, якщо зробиш те-то і те-то, то я вступлю з тобою в ці завітні стосунки. Господь каже, я покладаю завіт, не ставлячи ніяких умов для Ноя. Помітьте, як ми сказали, що це дуже, і це дуже важливий момент, коли Господь покладає свій завіт, в часі, коли це відбувається, рішення було прийнято давно, ми розуміємо, але тепер в часі, коли ми спостерігаємо за цим, то Господь починає оці завітні стосунки, коли проявилося поклоніння в Ноя. Ось він виходить з ковчега, пам'ятаєте, він чистих тваринок взяв не по одній парі і навіть не по дві, а було там по 7 пар чистих тваринок, і вони були призначені для поклоніння, а Бог ще й мав на увазі завіт. Завіт не заключається без пролиття крові. Обов'язково проливається кров, обов'язково цей завіт скріплений кров'ю. І в тій ситуації це було скріплено кров'ю цих чистих тваринок, яких він приніс в жертву. Пам'ятаєте, як було написано, ми вже це сьогодні читали. І почув Господь пахощі любі в серці своєму і промовив, я вже більше не буду. Ось дивіться, починаються слова, які з завітом пов'язані. Коли Ной поклоняється Господу, і ми розуміємо, ми здраво розмишляємо, і я думаю, розуміємо, що не дим, коли горіли на жертві цілопалення, оце горіло це м'ясо тварин, Господу подобається. А любі пахощі – це оце справжнє поклоніння самого Ноя, його серце. Він виражав оцю подяку, дивлячись на Боже милосердя, що Господь – це Він все зробив. Це Він звершив суд над нечистивими. Це Він захистив Ноя таким чином, провів через всю цю бурю, через весь цей шторм величезний, через потоп, його і його сім'ю, і він спасає, і Ной поклоняється. В нього є усвідомлення, що є живий Бог, який всім керує, і який спасає. І він цьому Господу виражає поклоніння. Він йому поклоняється. Він Господу поклоняється. Ми помічаємо ці речі, бачимо, славимо Господа, і ми бачимо, що це дуже важливо нам зрозуміти, що спочатку йде поклоніння, тобто появляється жертвенник. Ми починаємо поклонятися Господу, бо віримо в нього, бо знаємо його. І тепер він пропонує завіт. Він пропонує завіт. В чому сама суть цього завіту? Так як Господь насолоджується оцим щирим поклонінням, цього серця, відданого Господу, він проголошує після цього. Він проголошує, більше не буде потопу. Я вже більше не буду землі проклинати за людину. Далі, коли ми читаємо цей 11-й вірш 9-го розділу, я укладу завіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу. І більше не буде потопу, щоб землю нищити. От проголошення оцього завіту, його суть полягає в тому, що більше не буде на землі потопу, більше не будуть люди знищені потопом. Ми сьогодні, знаєте, реагуємо на це, ну мені так здається, можливо, у кожного своя якась реакція, можливо, я більше всього і зрозуміло по собі сужу, але що це, ну скажімо, така собі віддалена, неактуальна проблема. Ми от вже просто знаємо, потопу не буде. Господь сказав, що не буде. локальні такі явища, відбуваються, знаєте, різні ситуації, що десь там залило і хтось втопився, навіть часом багато людей під час повені втопилося, або там недавня ця історія там біля Новоросійська, пам'ятаєте, ніхто не може розібратися, чи то від дощу, чи від того, що хтось взяв і воду випустив з водосховища, так і ніхто не може розібратися, що то було, але загинуло чимало людей. Але це не потоп всесвітнього значення. Це не потоп, який говорить про великий Божий суд, який спрямований на все людство за гріхи. За гріхи людства. Це не винищення всього людства через потоп. І от для Ноя це надзвичайно важлива інформація. Ми вже говорили про це. Можете собі уявити, люди, оце Ной і його сім'я, ніколи не бачили дощу. А тут все починається. І починається в такій формі. І ми ще поговоримо, що ще важливо нам помітити, що там ще було, на що він не міг не звернути увагу. Неможливо було не помітити. І от Ной, він проходив через це, і він думав постійно про те, а чи не повториться? А що буде далі? І це для нього було надзвичайно важливо почути оцю Євангелію. Потопу не буде. В нас в кожного свої якісь переживання і тривоги. В нас є свої очікування. І нам дуже важливо, щоб ці страшні очікування не виправдалися. І ми шукаємо порятунку. Шукаємо порятунку. Нам кожному потрібно Євангеліє. Благовістка на кожен випадок, на кожну ситуацію життя. От є те, чого ми дуже боїмося. В кожного свої страхи. Ми чогось боїмося. І як нам важливо, щоб цей час прозвучало Боже Слово? Не буде. Захищу. Виведу. Збережу. І ось Ной знаходиться в тій ситуації, пройшовши через це, він поклоняється з вдячністю Богові, а далі в нього питання, а що далі? А що далі? І Господь проголошує благу вістку. Більше не буде. Більше не буде. Потопу більше не буде. Ной, живи спокійно. Не ти, не твої діти, не твої внуки. Ні наступні потомки, ні наступні покоління ніколи не будуть бачити потопу, не будуть знищені потопом. Це Боже Слово. І воно ось таким чином прозвучало, і це надзвичайно важливо, коли ми розуміємо, що значить Боже Слово, і яку воно має ціну і силу, яке воно має значення. Я хотів би, щоб ми пішли далі. Дев'ятий розділ починається з того, що Бог при цьому всьому, коли відбулося оце поклоніння, і Божа заява про велику Божу милість, що я не знищу і не вигублю тепер потопом людей, далі сказано про наступне. Господь проголошує, я благословлю вас, Ной і сини, я вас поблагословив, вже благословив. Господь поблагословив. І от дев'ятий розділ говорить про те, які благословіння цього завіту. По-перше, я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що сам Бог є великим благословінням, найбільшим благословінням завіту. Він встановляє завіт. І він сам присутній перебуває в цьому завіті. Тобто саме велике благословіння для життя людей – Божа присутність. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні або з питанням, або з відповіддю звідси пішли. Чи присутній Бог в вашому житті? Якщо присутній Бог в вашому житті, то чому ви так думаєте? Що говорить про те, що Бог присутній в вашому житті? Якщо ви не впевнені, що Бог присутній в вашому житті, то чому ви не впевнені? І що заважає вам бути впевненими, що Бог присутній в вашому житті? Я тільки прошу, щоб ми зараз, скажімо, теологічно не умнічили. Не розказували про те, що Бог всюди і з усіма присутній, і те, що я ще живу, то значить Він присутній. Все правильно, теологічно все правильно. Але ми маємо розуміти, що Писання нас вчить. Писання вчить про те, що Господь всюди перебуває,
Він дійсно всюди присутній. Навіть ті, хто не знають, то маєте знати, що і в пеклі Бог буде присутній. Бо дехто каже, що він там не буде присутній. Бог всюди і в пеклі буде присутній, і там в нього буде своя задача. Він знає, що він там буде робити. Бог всюди і в пеклі теж. Але по-особливому він присутній своїми дітьми, своїми вибраними. Він по-особливому присутній. Він по-особливому до них ставиться. Він по-особливому до них відноситься. І тому ми не говоримо про його присутність в нашому житті як судді. А ми говоримо про його присутність в нашому житті як Бога завіту, з яким ми маємо стосунки. І от Господь каже, я благословлю, я буду з тобою і з твоїми потомками, я благословляю. І дивіться, далі декілька раз говориться такі слова. І сказав Бог. Одна із ознак благословіння Божого і його присутності – це те, що Бог говорить з нами, що він не мовчить. Ідоли всі мовчать, вони не говорять, до них говорять. А живий Бог до нас говорить. І ми віримо в живого Бога, який говорить. Бог завіту говорить, він не мовчить. Важливий такий момент. Ще раз підкреслюю, він поблагословив Ноя. Він сказав про нього добре слово. Оце добре слово. Він говорить, не знищу, благословлю, буду з тобою, розмножу. Господь благословляє. Тут питання дуже важливе. Наскільки ми цінуємо те, що Бог говорить, я буду з тобою, і я буду з тобою розмовляти, і моєю присутністю я буду тебе благословляти. Чи для нас обов'язково і завжди благословіння пов'язано з тим, що він дає? З тим створеним чимось, що він дає? Чи з ним самим? Це питання серйозне і воно досить складне. Для мене особисто складне. Воно складне тим, що мої очі швидше бачать те, що він дає. Мої очі часто закриті, щоб підняти на лице його подивитися. Я бачу руку його, давай! Даєш, давай! Ти ж для того, щоб давати? Господь, коли благословляє завітніми своїми благословіннями, він хоче більше підкреслити те, що я сам найбільше благословіння завіту. Я сам. Я буду з вами. Знаєте, коли вже нам на землі нічого не треба, тоді нам треба Бог. Коли ми вже розуміємо, що ніби все закінчилось, вже нічого в руках тримати не можу. Тоді Бог треба. А поки я можу, то давай я буду тримати. Дивіться, що псалмоспівець говорить. Ми це читаємо в 73-му псалмі, українською мовою, 73-й, 72-й, в синодальному, 25-й вірш. І 26-й прочитаємо. Дивіться, як гарно звучить і яке серце псалмоспівця, який поклоняється. Кого, крім тебе, маю я на небі? У вас хтось є на небі? Крім Господа? Там по блату хтось туди сам щось поклав? Комусь? Кого, крім тебе, маю я на небі? І давайте тепер ми повернемося на землю. І коли я з тобою, то що відбувається? Нічого на землі не хочу. От дивіться, як серце перевіряється наше. Коли я з тобою, коли насолоджуюсь тобою, то мені більше вже й нічого не треба. Мені Господа достатньо. Він заповнює всю порожнечу. Його достатньо. Його достатньо. Тобто, коли є Він, його достатньо. Ми часто, дуже часто хочемо, Господи, ти плюс, ти плюс, ти плюс. І ми цих плюсиків доставляємо, доставляємо. Господь каже, на тобі, получив, Господи, плюс і ще плюс. Слідуючий, давай, в нас бухгалтерія така, понаростаючий. Давай. Коли серце захоплюється Богом завіту, коли наші стосунки з ним кріпнуть, то нам все менше, менше, і потім нічого не треба, крім тебе, нічого не хочу. Дуже важливе слово для нашого життя. Хочу, не хочу. Воно дуже рано починається. Там ще тільки 2 роки, і ключове слово – вочу, не вочу. І ми з ним через все життя проходимо. Постійно щось вочу. А Господь каже, мене достатньо. Це мета, брати і сестри, це мета, це те, до чого діти завіту, Божі праведники по вірі мають іти. Господі, тебе достатньо, я тебе знаю розумом, я хочу зрозуміти це і пізнати всім серцем, всім єством. Допоможи мені. 26-й вірш цього ж псалму. Тіло моє і серце моє знемагають. А відповідь яка? Бог скеля мого серця і повіки моя доля. Я б сказав би це слово, мабуть, точніше прочитати. Повіки моя доля. Тобто він моя доля, моя судьба. Далі про благословіння Божого завіту говоримо. Я б сказав би, основою Божого завіту і завжди є обітниці Божої милості, які він являє. Ми це говоримо ще, і вже читали декілька разів цей 21-й вірш з 8-го розділу. В чому полягає милість Божа? І почув Господь пахощі любі в серці своєму, це під час поклоніння, це пахощі нашого поклоніння, коли ми славимо Господа. Людям грішним непритаманно йому поклонятися, його славити. Грішній людині притаманно з Богом ворогувати, протидіяти. І коли люди поклоняються, це виражається у хвалі, прославленні, в подяці, у покореному серці. І ось отаким чином це відбувається в житті Ноя. І він поклоняється таким чином, і Господу приємно. І Господь промовив, я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Про що тут сказано? На що ми маємо звернути увагу? Потоп відбувся, суд відбувся. Одна з визначних подій в історії людства. Одна з самих великих трагедій в історії людства. Дуже багато людей на той час було, біля 3 мільярдів. Біля 3 мільярдів людей жило. І вони загинули. Страшенна трагедія. Величезних масштабів суд Божий відбувся. Потоп пройшов. Праведний Ной і його сім'я тут. Спасення після потопу. Господь говорить, більше не буду. Але робить таку вставочку цікаву. Незважаючи на те, що серце людини, що? Грішне. Помисли серця людини. Грішні від юності. Ми вже ці слова десь зустрічали? Зустрічали. Коли? До потопу Господь це говорив. Закінчився потоп, залишився праведний Ной. І його діти. А він каже, серце людини не змінилося. Помисли такі ж самі. Але не вбиватиму, не нищитиму, не потоплю водою, не буду таким чином судити. І проголошує далі, пока земля землею. Він не говорить, що завжди так буде. Пока земля землею. Тобто, пока земля буде існувати, то буде холод і жара, спека. Буде зима і літо, сіяння і жатва. Тобто земля буде жити таким чином. А чому Господь говорить саме ці слова? Бо цілий рік Ной плавав. І не було ні сіяння, ні жнив, ні зими, ні літа. Сплошний потоп. І Ной в ковчезі. А Господь каже, тепер не буде такого ніколи. Ной, не буде такого. Це моя обітниця завіту, і це обітниця милості, розумієш? Серце ваше таке саме. Нічого не змінилося в вашому серці людському. В мене є всі підстави судити вас. І ти бачив, як я можу це зробити. Але я не буду тепер цього робити. І це моя милість. Сьогодні ми користуємося цією милістю. Оце Боже оголошення милості, воно поширюється на нас і сьогодні. Оця обітниця завіту, вона й для нас. що люди вже стільки тисяч років живуть. Знаєте, як живуть? Господь проявляє милість і милість і милість. У нас питання, чи добрий Бог? Так, Він милостивий. Серце людське не змінилося, Він милостивий. Господь далі до нас таким чином ставиться. Тобто, незважаючи, що помисли людського серця злі вже з молодощів, що суд, страх, який проходять люди, не міняє серця людського. Страх і суд тільки стримує зло. А так все відбувається, як відбувалося. Тому ще раз нагадуємо Євангелію, Бог звершує свій суд, але милість Божа перевищує суд. Пам'ятаєте, Яків це записав? А тепер чудові слова Старого Завіту, слова Міхея 7:18, ось що він пише. «Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступи останкові твого спадкоємства?» Ну, це слово українське, ми не привикли так говорити, подарував переступи, так? Прощає переступи, злочини прощає. Він не затримає гнів свій навіки, бо любить милосердя. Тобто не вічно він гнівається, бо гнівається, але не вічно. Приходить після його гніву, його милосердя. Він не завжди гнівається. Маємо знати нашого Господа. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступи останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів свій навіки, бо любить милосердя. Господу подобається милосердя. В синодальному це звучить так, тому що любиш милувати. Він любить милувати. І ще 63-й псалом, 4-й вірш. Твоя милість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе. У цей стан потреби в Божій милості. От що ми вибираємо? Життя взагалі чи Божу милість? Що для нас краще? Жити без милості чи Божа милість, навіть коли життя переривається? Милість Божа завдяки завітнім стосункам життя наше приходить, і ми постійно її потребуємо, бо заслужити нічого не спроможні. І тому знаємо тепер, обітниці Божого завіту – це обітниці милості. І вони от звучать в контексті Ноєвого завіту таким чином – не проклинатиму землю, не губитиму, зберігатиму землю. І в 9 розділу, 16 вірші звучать слова «Мій завіт, який? Вічний». Вічний. Мій завіт вічний. На кого він поширюється, цей завіт? Він завіт вічний. Наша тема, що ми говоримо про вплив праведності, праведність по вірі. І от праведні по вірі – це люди Божого завіту, і на них поширюється Боже милосердя. Тепер деякі речі я швидко постараюсь помітити. Подивіться, 9 розділ, перших 7 віршів. Зверніть на них увагу. Першому починається, в сьомому завершується одними й тими самими словами. В єврейському контексті це дуже величезне значення має, коли є уривок і говориться про те, що він отак починається і отак завершується, Бог особливу увагу привертає. Він говорить про особливе благословіння і про особливе доручення, яке він дає. І подивіться, як воно звучить. «Плодіться і розмножуйтесь та наповнюйте землю». І в сьомому вірші ми знову читаємо. «Ви ж плодіться і розмножуйтеся, роїтеся на землі та розмножуйтесь на ній». Господь дає доручення поширюватись на землі. І Він дає обіцянку благословіння потомством, що «Я благословлю вас потомством, від вас будуть походити люди». І це Ной слухає ці слова, це саме звучало для Адама. Дивіться, не змінилося нічого. Господь оце культурне доручення залишає в силі. Воно залишається і в завіті з Ноєм. Завіт з Адамом базувався на цьому дорученні. І зараз Господь говорить, оце доручення для вас. Він не ставить умову, виконаєте, не виконаєте. Він просто дає доручення в цьому завіті. Він не ставить перед відповідальністю. Він говорить, ви маєте виконувати це доручення. Плодіться, розмножуйтесь і так далі. Так що Господь дивиться на ці питання, що це благословіння, коли народжуються діти, коли є потомство, І він дає доручення. І це доручення пов'язано з відповідальністю і з працею. Господь дав доручення, дав відповідальність за землю, щоб її наповнювати і впорядковувати, і Господь дає, доручає працю. Це ми читаємо і в першому, і в сьомому вірші. Ще один такий важливий момент і важливе благословіння – благословіння володарювання. От в чому воно полягає. Давайте прочитаємо в другому вірші. «І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі, і між усім птацтвом небесним, між усім, чим роїться земля, між усіма рибами моря. І ваші руки віддані вони». Ваші руки віддані вони. Тобто Господь дає ще одне благословіння, що будете володарювати над ким? Над звіриною всією. Ви володарі. Дивіться, стосунки після гріхопадіння між людьми і цим творінням змінилися. Тієї гармонії, яка вже була раніше, коли вони були разом, вже немає. І тепер Господь каже, я буду захищати ваше життя від звірів. Я пошлю страх і ляк їм від людини. Ви кажете, ну, як же ж там лев боїться мене, чи вовк? Дуже сильно мене боїться. Я його боюсь. Що ж це за обітниця така? Господь правий. Ні льви, ні вовки не приходять жити в місто. І ми кожен день не переховуємося від них. І в село теж вони не заходять. В особливі періоди вони там заходять. Часом таке буває. Господь щось і цим нам нагадує. Але в цілому... І оці звірі хижі, всі живуть в тому місці, де Господь їм відвів це місце, і вони бояться людей. І коли люди туди приходять, вони переховуються. Коли люди на них нападають або загрожують, вони захищаються, це правда. Але в цілому ми живемо в місті, і не боїмося, що вийдемо сьогодні на вулицю і зустрінемо льва чи тігра, хіба що з зоопарка втече. І вовки нам не загрожують. І навіть, мабуть, сьогодні вранці, коли проснулись, ніхто не думав, що може сьогодні вовк мене з'їсть. Господь захищає, Він поставив, Він сказав, при всьому тому, що гармонія щезла, але оці всі звірі, хижі, вони живуть там, де вони живуть, а ми живемо трошки в інших умовах. Для них це виглядало більш серйозною загрозою. Але Він мною каже, я буду захищати. Я буду захищати. Ти будеш володаром над ними, ти маєш володарювати. Далі, що Господь каже? Ще одне благословіння, яке в третьому вірші, це благословіння завіту. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу, як зелену ярину, раніше зелену ярину, я віддав вам усе, то тепер вже ви можете м'ясо їсти. Ох, як би ми жили без м'яса, да? От Господь в завіті дав таке благословення, щоб з тієї пори, вже після потопу, тільки тоді почали люди їсти м'ясо. І Господь сказав їм це робити. До потопу ніхто не їв і не пробував м'ясо. Тепер їдять м'ясо. В третьому світі, в який прийдуть віруючі, ми вже не будемо їсти м'ясо. А оцей час, коли ми можемо їсти м'ясо. Господь дав нам таке благословення їсти м'ясо. Ною дав. Це частина завіту Божого. З цієї пори вони мають навчитися це робити, і вони готують страви з м'яса і їдять м'ясо. Господь турбується про те, щоб вони мали що їсти. Господь не забороняє їм салат їсти. Говорить, ярину я вам дав раніше, тепер в раціон м'яса додається. Бачите, в Біблії навіть про це сказано, щоб їли м'ясо, і коли ви чуєте всяких там виступаючих, там, які говорять, за права животних борються, да? Що кажуть, ну, пам'ятаєте це порівняння, що возмущається якась там американка, що, що ви там, мол, скільки там мільйонів євреїв під час Холокосту загинули? Он за один рік в Америці там скільки там мільярдів курей гине? Всякі маразми в людей бувають, знаєте. Господь дав оце повеління, щоб їли м'ясо після потопу і до цієї пори люди їдять м'ясо. Турбота про харчування, про те, щоб люди харчувалися. Ще один цікавий такий момент, і ми читаємо далі в 5-6 вірші, це теж відноситься до благословіння Божого завіту в нових умовах. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, з руки чоловіка, з руки кожного брата його, я буду жадати душу людську. Шостий вірш. Хто вилє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він вчинив людину за образом Божим. А це про що? Розберемося трошки, про що це. Це благословіння людського життя, захист людського життя, благословіння захисту людського життя. Господь таким чином хоче захистити людське життя в нових умовах, які змінились в світі, через гріх вони змінилися. І Господь каже, ну тут так звучить цей оборот, скажімо, в цьому українському перекладі, я жадати буду вашу кров. От, значить, в синодальному це звучить таким чином, я взищу вашу кров. Тобто Господь каже, що я сам буду захищати вас і буду взискувати кров, наприклад, з тварин, буду судити тварин, які будуть кусати людей, їсти людей. Я не знаю, яким чином це відбувається, але Господь дав таку обітницю, що Він сам буде жадати, взискувати кров із тварин, які будуть вбивати людей. А потім Господь каже, я сам буду жадати кров з тієї людини, яка вб'є людину. І тому Господь проголошує особливу свою помсту для тих, хто вбиває людей, для вбивць. Господь проголошує особливу свою помсту. Я думаю, тут нема нікого, скажімо, хто вбивав людей, але, мабуть, ми не знаємо, і дай Бог ніколи не знати, що переживає людина, яка через це проходить, і як Господь взискує. Який суд Господь звершує? Всередині як Він звершує? Через що люди проходять? Важливий такий момент. Господь вимагатиме кров з тих, хто на чуже життя посягають. Господь захищає таким чином життя людей. Він цінує життя людей. Він захищає. Крім того, що ми ще тут бачимо в цих двох віршах, Господь встановлює вперше інститут влади на землі. Влада появляється. Звідки ми бачимо? Ми бачимо, що Господь говорить про це і в Хоменковому перекладі буквально говориться про те. Той, хто пролє кров людини, буде його кров пролята людиною. І Господь постановляє владу. Громадянська влада починається після потопу. Є судді або старійшини тепер в народі. Є ті, кого Господь поставляє. До речі, оцих сім віршів 9 розділу це фундаментальний закон для єврейського суспільства. Він був встановлений ще тоді раніше, і він до цих пір має значення. Встановлюється влада і встановлюється інститут смертного покарання, смертної кари. Мова йде про те, що той, хто вбиває іншу людину, має підвержений бути, має бути приговор ісповнений, вирок має отримати, він має вбитий бути владою за те, що він вбиває інших людей. Так що Господь встановлює інститут влади, і Господь дає постанову смертної кари. Смертної кари. І на підставі цього Божого Слова наше ставлення до цих речей. От, Господь цінує людське життя і захищає таким чином. Тобто ми маємо три речі собі усвідомити. Перше, що Господь постановив смертну кару. По-друге, смертна кара захищає життя людей, зокрема тих людей, кому злочинець загрожує. Це друге, що ми маємо розуміти. І смертна кара підкреслює цінність життя. Та саме таким чином, хоч парадоксально звучить, цінність людського життя і захищає від свавілля убивць. І, до речі, в країнах, де цей вирок проголошується досить жорстко, строго, набагато менше цих злочинів. Чому, скажімо, в Штатах або в бувшому Радянському Союзі чи на цій території це не зупиняє вбивць? Чому не падає рівень вбивць, злочинності рівень? Тому що це все тягнеться, оцей процес оскарження, процес оцих, скажімо, збирання інформації, судів, пересудів, апеляцій і так далі, затягується приблизно на 10-15 років. Наприклад, є країни, в яких це буквально за считані дні здійснюється. Доказаний злочин, і відразу здійснюється присуд. І там набагато менший процент злочинів. Там, де така, знаєте, гуманістична позиція в цих питаннях, там суспільство втрачає. Господь зробив такі постанови, це його право, його влада, і це його милість, це частина його благословіння. Він поставляє владу, він дає їй доручення, і він дає право здійснювати справедливий суд. І це Божа постанова. Ви скажете, а чим же нам тоді займатися, як церкві? Чому ми про це говоримо? Чи має церква, наприклад, домагатися і добиватися, займатися цією справою, домагатися судової реформи? В церкві є доручення. В церкві є доручення, і Господь дав їм право, церквам дав право, не судову реформу провадити, а благовістити спасіння людям через Христа. І тому навіть якщо не по-божому це відбувається, ми маємо бачити це, ми маємо говорити про це, але не наша мета добиватися реформ судових, наприклад. Ось це все благословення Божого завіту з Ноєм. І остання частина. Господь говорить тут і про знак завіту. Кожен завіт, який заключався, він був ознаменований якимсь знаменням, знаком, обов'язково був ще знак. І в цьому уривку, який ми прочитали, в 12-му, 13-му і в 17-му вірші, Господь тричі говорить це слово. Ось знак завіту, ось знак завіту, ось знак завіту. Дуже важливий такий момент, на який Господь звертає увагу. Знак завіту про що говорить? Знак завіту говорить про те, що Бог вірний. Знак нагадує нам про те, ми схильні забувати, а він нагадує, знак нагадує про те, Господь вірний. Про вірність Господа нагадує знак завіту. Про вірність Господа. Це перше, про що і для чого призначений знак завіту. Знак завіту призначений для постійного нагадування в зв'язку з тим, що ми схильні забувати. Знак завіту призначений для чого? І який же знак завіту ми зустрічаємо в завіті Ноя? Радуга. Як українською мовою? Веселка. Правильно. Це знак завіту. Що ми маємо розуміти? Ми маємо дати відповідь собі, чому веселка, чому після потопу, що сталося, що Господь задумав, яку мету Він переслідує, про що веселка говорить, про що вона проповідує, знак проголошує. Пам'ятаєте, в завіті Авраама, там ми вже не раз говорили, другий знак завіту був – обрізання. Тут знак завіту. От такий Господь каже, я поставляю веселку, між хмарами буде веселка. А до потопа була веселка? А чому не було? Дощу не було, і веселки не було. Господь каже, тепер я поставляю веселку, я покладаю веселку. До потопу її не було. Чому ж саме веселку? Що це відбувається? Чому Господь задумав веселку? Я хотів би, щоб зараз ми трошечки знову повернулися в ковчег під час того, як Ной там перебував, під час самого потопу, і особливо перших тих скільки там днів. 40 днів, да? Що там відбувалося? Пам'ятаєте, де там віконце було? Зверху. І ми минулого разу говорили, що віконце давало можливість тільки вверх дивитися. І він що міг робити? Тільки до Бога звертатися. І нічого, що відбувалося, через вікна він побачити не міг. Господь захистив його, щоб він і не бачив, що там вирує, щоб трохи применшити його страх. Але був трошки інший страх. Що ж він під час цього всього, що відбувалося, міг через віконце побачити? Що? Небо. Хмари. І що ще там було? Дощ йшов. І що там ще було? Потоп був, правильно. А що під час грози відбувається? Блискавки і громи. Ого. Перший раз в житті. І я собі уявляю, бере він тих синів, осини там своїх цих дружин, ці невістки, і він жінку підходить і дивляться. і жахаються, і ці стріли літають, стріли літають, стріли по небесам. Ви знаєте, да, як з лука стріляють, і стріла летить. А він дивиться, на небі стріли літають. І він собі тлумачить, що відбувається. І знаєте, як Ной і його сини це розтлумачили? Господь на колісниці по небі їздить з луком і стрілами і пускає свої стріли гніву. І ось вони через це проходять, через весь цей жах і навколо ці стріли. А чи не попаде в нас стріла Божого гніву? Божий гнів! Отака сформувалась уява про Бога. Давайте ми, щоб ви не думали, що я сам придумав, прочитаємо, що Господь говорить. Псалми будемо читати, деякі вірші. Псалом 45, 4 вірш. Звідси починаємо, три вірші прочитаємо. «Опережи твій стан мечем, витязю, твоєю славою і красою». Це до Бога звернення. «Щасливо їдь верхи за вірність і правду, і хай навчить тебе преславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серцем вливає». От дивіться, стріли твої гострі, а він їде на колісниці, і от такого Господа уявляє собі Давид в цьому псалмі. 68-й псалом, 18-й вірш. «Колісниць Божих тьма, тисячі і ще раз тисячі, Господь сходить із Синаю до святині». Псалом 104-3. «Ти збудував твої горниці в водах, і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру». От як уявляли собі люди після потопу, як уявляли Бога і те, що відбувається на небесах. Псалом 7, 14 вірш. «І їм, ворогам, зготує смертельну зброю, стріли свої вогненими вчинить». Псалом 18, 15. «Він пустив стріли свої і їх розсипав блискавок силу і розігнав їх». 77-й, 18-й вірш. «З хмар линуло водою, і стуч залунав голос, і полетіли твої стріли». Отак Ной собі це все уявив і розтлумачив. І потім сини його ще, і передавали своїм дітям. І так люди собі уявляли Бога. І погані, до речі, теж так собі уявляли. Тільки вони говорили, от боги між собою там воюють, і тому це відбувається, оці блискавки, і саме війна. І це буде війна між нашими народами. І чий Бог сильніший, той переможе. Але є один Бог, і ось він проявляє свою силу і свій гнів. Ну і таким чином зрозумів, що оце таким чином все на небі відбувається. Можемо собі тільки уявити, що відбувалося в душі і взагалі на лицях і в очах оцих праведників, Ноя і його сім'ї, яких Господь помістив в ковчезі, через що вони проходили під час потопу. І тепер Господь каже: «Ной, Ной, більше не буде. Ти хоч в цьому будь переконаним. Я ставлю веселку». А на що вона похожа? На що? На лук. На лук. І Хоменка в перекладі так і написано: «Я поставляю лук мій». Тобто слово, яке в оригіналі записано, воно перекладається таким чином: Божий лук. І як він розташований? Він направлений отак на людей? Ні, він висить таким чином, що він зараз, Господь, не воює і гнів свій не посилає, милість свою являє. Веселка, проповідник, вона проповідує нам про Божу милість, що Господь спиняє свій гнів, стримує його і не судить людей. І це нам так собі звучить. А дивіться, кожного разу, коли жив Ной і його сини, і його родина, починається дощ, починається гроза, і що вони думають? А чи не потоп? А що це відбувається? А може Господь же на нас прогнівався? А може він звершить свій суд? І тут з'являється з хмар веселка. Ной, мій завіт, ось знак завіту. Більше не буде потопу. Заспокойся, моя милість, Ной. От Божа веселка і Божа проповідь, і знак завіту. Яке це значення має для нас? Я хотів би, щоб ми побачили, що Новий Завіт це пояснює. Господь це пояснює в посланні апостола Петра. Апостол Петро про ці речі записав таким чином. В 3 розділі, 1 посланні, з 18 вірша ми читаємо наступне. «Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога». От мета того, що Господь постраждав, Ісус Христос. Завдяки цьому ми можемо прийти до Бога, щоб привести нас до Бога. «Праведний за неправедних, хоч умертвлений був тілом, але духом оживлений». Яким він, тобто цим духом оживлений, він і духом, що у в'язниці були, зійшовши, звіщав. Тобто духом, що в в'язниці звіщав. Яким це духом? Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, тобто 8 душ спаслося від води. Розумієте, що відбувається? Господь каже, Христос постраждав, щоб привести нас до Бога. Потім Він, духом оживши, тобто воскреснувши, Він звіщав, щось звіщав духам оцих непокірних, які загинули. Ми зараз не будемо, це серйозне теологічне питання, я на цьому не зупиняюсь, просто як факт говорю, про який прочитав. Непокірливі були. Коли вони були непокірливі? Коли Бог в своєму довготерпінні, скільки, 100 років, чекав їх, а Ной будував ковчег і стукав, і весь час цим проповідував, що буде суд. А вони не слухали, вони були непокірливі, і Господь от каже, тепер Він щось їм звіщав. Ну, але ми не про це. Потім, дуже мало, 8 душ спаслись від потопу, через води пройшли, через цей потоп, через цю всю бурю, через цю всю грозу, що відбувалося, оцих 8 душ пройшло. Тепер 21-й вірш, уважно, того образ, знак, іншими словами, знак, веселка, знак, образ. І ось тут образ, що це за образ? Що таке образ? Хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця або відповідь Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Пам'ятаєте, ми тільки що говорили, що ми з живим завіт заключаємо? Це не заповіт просто, а це завіт, союз, угода, яку Він пропонує. І Він каже про те, що Він спасає тепер через воскресіння Ісуса Христа. Тобто не саме хрещення спасає, воскресіння Ісуса Христа спасає. Він помер і воскрес, і це спасає. А що таке хрещення? Образ, знак. В чому цей знак заключається? Цей знак заключається в наступному, що через оцей Божий суд, через весь оцей процес на землі і потім через його суд, через ці стріли Божого гніву, у Христі, як ковчезі, проходять всі ті, хто в ньому. І знак того, що вони там, тобто відповідь, що вони там, хрещення. Тому я хочу поставити цю крапку, щоб ми чітко розуміли, і взагалі це ставлення до Божого знаку завіту. Я просто говорю для всіх тут, хто є Божими дітьми. Якщо ви Божі діти, або якщо ви думаєте, що ви Божі діти, якщо ви думаєте, що ви віруючі, і ви не пройшли через хрещення, ви відкидаєте знак Божого завіту, і швидше за все, ви не віруючі, ви себе тішите. Ніхто з Божих праведників, хто мав праведність по вірі, не мав права Богу диктувати умови. Не казав, не буду, я не хочу, в нашій культурі не прийнято, в нас по-іншому на це люди дивляться. Якщо це ваше виправдання, не тіште себе тим, що ви віруючі. Ніякі ви не віруючі. Люди, в яких праведність Божа, вони з охотою, з радістю приймають Божу пропозицію. Не вони диктують умови, суверенний Бог визначає правила гри. Він поставляє свій завіт. І він поставляє знак свого завіту. Коли ви відкидаєте, якщо ви думаєте, що ви віруючі, відкидаєте це говорить, що ви соромитесь людей, що ви цінуєте більше традиції, чим Боже Слово, що це все ви самі собі придумуєте, ті питання своєї віри. Для людей першого століття, для віруючих першого століття, це визначалося просто. Вони йшли до Бога, знаючи, що до вечора можуть загинути і за віру свою втратити життя. І це було їхньою перевіркою. Просто случайних там не було. Сьогоднішні псевдохристияни кажуть, а що люди скажуть? Вони ж тільки скажуть. Там вбивали і звірям віддавали. А тут хтось щось скаже. Тому нам не потрібно обольщатися цими віщами. Всі, хто кажуть, що вони віруючі, і що Христос їхній Господь, то Він пропонує завіт. Для того, щоб вступити в цей завіт, потрібно мати віру. І хто має віру, той хреститься по вірі. Все просто і ясно. Така послідовність. Хрещення для того, щоб ми не забули, що ми в завіті. Щоб ми пережили цей особливий день і особливий процес. Для когось він надзвичайно радісно проходить. Для когось складно, якось і тривожно, зі страхом навіть. Це не має значення. Віруючий має пройти через цей процес. Знак завіту – це ознака нашої відданості йому. Ми це приймаємо. Ми йому віддані. Ми готові за ним слідувати. Нас не хвилюють традиції. Ми не говоримо про людей. Я і Господь. Хай Господь всім допоможе зрозуміти Божу правду і прийняти її, як вона є. Амінь.